Z Božieho slova pre dnešný deň prečítame text z Matúša z 12. kapitoly, Matúš 12, od verša 38 po 42. Matúš 12. kapitola, 38 až 42. verš. Mene Božom. Vtedy mu odpovedali niektorí zo zákonníkov a farizeov a povedali: Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dni a 3 noci, tak bude i syn človeka v srdci zeme 3 dni a 3 noci. Mužovia Ninivenia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokanie na kázeň Jonášovu. A hľa, tu je viac ako Jonáš. Kráľovna od poludňa vstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovi a hľa, tu je viac ako Šalamún. Tak toľko z Božieho slova. Toto, čo sme prečítali, tento text, sa vlastne odohráva medzi dvoma učiteľmi. Je tu Pán Ježiš Kristus, učiteľ, ako ho nazývajú títo farizovia a zákonníci. A na druhej strane sú to zákonníci, vlastne boli učitelia židovského národa, ktorí vyučovali Boží zákon, mali ho rozpracovaný podrobne a určovali ľuďom, čo a ako majú počas svojho dňa, počas svojho života vykonávať, aby sa dostali k tomu bližšie k Bohu, aby poznávali Boží zákon. Tak vidíme, že v tomto texte nám tu Pán Ježiš predstavuje učiteľa, ktorý vlastne kladie základy nového náboženstva, kresťanstva. A na druhej strane sú učitelia zákona, vlastne na základe čoho Pán Ježiš buduje to ďalšie, ale oni tento zákon majú tak rozpracovaný, že zakladajú si nie na tom princípe, ale zakladajú si na maličkostiach, na tých drobnostiach, a s týmito drobnostiami prichádzajú ku Pánu Ježišovi vždy a tvoji učeníci nedržiavajú to alebo ono, a tým nejak tu dať najavo, že vlastne oni poznajú zákon, čo všetko treba robiť, a Pán Ježiš ako by bol ten, ktorý tento zákon porušuje. Ale vidíme to celkom opačne. Pán Ježiš prišiel, neprišiel preto, aby zrušil tento zákon, ale prišiel preto, aby ho naplnil. A tak vidíme, že títo učeníci zákona sú takí nedôverčiví a oni majú predstavu, aký má byť Mesiáš, keď príde, a čo všetko má robiť. To majú v svojich predstavách. A keď sa tam Pán Ježiš nezmestí do ich týchto predstav, radšej by ho odstranili, ako by ho mali poslúchať. A tak vidíme, že taká krvná skupina medzi týmito učeníkmi zákona aj medzi nami možno je. Keď si tak preskúmame sami seba, uvidíme, že aj my máme o rôznych veciach, o svojom náboženstve, o svojom presvedčení určité predstavy, ktoré máme, a i keď mnohokrát počúvame Božie slovo a že treba zmeniť, nejak si ťažko vieme predstaviť, že by sme mali iný život žiť ako ten, ktorý sme nejak zvyknutí. No a tak prichádzame k tomu, aby sme sa pozreli bližšie, čo vlastne ten text nám chce povedať. Ja by som ešte chcel dopredu upozorniť, že aj Ján Krstiteľ, ktorý krstil Pána Ježiša Krista, ktorý vedel, kto je, keď prišiel k Jordanu. A predsa, keď je Jan v žalári, prečítame si to v Matúšovom evanjeliu 11. kapitoli 2. až 5. verš. Matúš 11, 2 až 5. A Jan, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov a riekol mu, či si ty ten, ktorý má prísť, a či máme iného čakať? A Ježiš odpovedal a riekol im, iďte a zvestujte Janovi, čo čujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium. Čo pán Ježiš odkazuje Janovi? No to isté, čo asi chceli vidieť aj Židia. Poukazuje na to, čo všetko on činí, na tie svoje zázraky a divy. A toto prijíma aj Jan Krstiteľ a je spokojný s tým, že je to Pán Ježiš Kristus. A tak sa nedivím, že mnohokrát aj my sme nasilní k tomu, že chceme niečo konkrétne, aby sme to skutočne videli, aby sme nemuseli len veriť, ale aby to bolo aj skutočne prevedené. A tak, keď sa pozrieme na ten text, tak podľa židovskej tradície sa očakávaný Mesiáš mal prejaviť konaním zázrakov a znameniami, ktoré by mu priniesli dôveru. Ak mal potvrdiť svoje mesiášstvo a svoj pôvod. Zákonníci to vyslovujú ako oprávnenú požiadavku. Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenia, inak ti nemôžeme veriť. Sice už sme niečo videli, videli sme predivné uzdravovania, skresenie Jajrovej dcery a to nás znepokojuje. Vidíme, že neprivádza ich to bližšie k tomu, aby uverili v Pána Ježiša, ale ich to znepokojuje, pretože narúša to ich systém. A ľudia sa pýtajú, keď príde Kristus, či bude viac divov konať na tie, ktoré konáš ty? Nám to nestačí. My chceme mať istotu. Chceme, aby si teraz potvrdil svoj úrad neklamným znamením svojej moci a sily. Ale prečo Pán Ježiš pristupuje k ním už s takýmto slovom, keď on preto, lebo on vidí do ich srdc. A on vidí, že aj keby pred nimi urobil zázrak, vždycky by nejak oni ho už mali v úmysle zabiť a zlikvidovať. A že im ani žiadny zázrak, ani nič nebolo by pomohlo. Pán Ježiš to vidí a preto ich takýmto spôsobom nejak deklaruje, aby aj tí ľudia, ktorí kráčali za Pánom Ježišom, videli, kto sú tí vlastne predstavitelia ich zákona. Chceme, aby si teraz potvrdil svoj úrad neklamným znamením svojej moci a sily. Chceme záruky, nechceme sa myliť. Chceme náboženstvo dokazov, istoty, znamenia, ktoré by dokázali, že máme to práve náboženstvo, pravého Boha. Ako by tu hovorili za celú cirkev dnes, učím to, na čo tak dlhoročne a dlho čakáme, po čom tak dlho túžime, aby sme už raz mali istotu, že si Boh a že Boh je. Koľkokrát sme už dúfali, že sme presvedčili svet o tvojej existencii, ale potom prišli vojny, katastrofy, v ktorých zahynulo tisíce ľudí a na nich rozkotala naša viera. Preto nám už konečne dokáž, že si Boh. Dokáž svetu, že si. Urob niečo, aby nás všetkých presvedčilo, aby sme nemuseli len veriť, ale mohli to aj dokázať, že my máme práve náboženstvo a pravého Boha. Podobne nutia Pána Ježiša a jeho bratia, aby sa zjavil svetu. Môžeme to prečítať v Janovom evanjeliu v 7. kapitole, mám tu 3. až 5. verš. Vtedy mu povedali jeho bratia, Prejdi odtiaľto a idi do Judska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skutky, ktoré činíš. Lebo veď nikto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verejnosti. Ak teda činíš také veci, zjav sa svetu, lebo ani jeho bratia neverili v neho. A ešte Jan 6, 30. verš, ktorý mu povedali, jaké ty teda činíš znamenia, aby sme videli a uverili ti, čo robíš? Takže keď videli dosť, chceli vidieť ešte viac. Túžili po zázrakoch. Odpoveď pána Ježiša bola takáto. Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenia. Toto pokolenie dá na znamenia viac, než na slovo Božie. Hľada znamenie vo hviezdach, v udalostiach, má dobré znamenia a má zlé znamenia, dobre a zlé sny, a podľa nich sa buď na cestu vydá, alebo nie. Žiadosť zákonníkov, chceme od teba vidieť znamenia, má však ešte hĺbší význam. Je vlastne pokračovaním diabloho pokušenia, ktoré začalo na púšti. Aj tam spočívalo pokušenie v snahe prinútiť pána Ježiša k tomu, aby dokázal svoj božský povod. Povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. Tak to hovorí diabol pánu Ježišovi. Môžeme to čítať v Matúš 4. kapitole 3. verš. Pán Ježiš to odmietol. A odmieta aj toto pokušenie, vyjadrené ústami zákonníkov. Tomuto pokoleniu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Boh nebude ničím presvedčať svet o svojej existencii. Nikto bohatý nevstane z mŕtvych, aby presvedčil svojich bratov o existencii raja a pekla, ako to chcel ten boháč, ktorý videl v náručí Abrahamovej Lazara. A tak ho prosil, aby to bolo povedané jeho bratom, aby uverili tomu. A vidíme, nedostalo sa to. Toto nikomu by nepomohlo a nikoho by nezachránilo. Z odpovedí pána Ježiša vyplývajú tri skutočnosti. Za prvé je to znamenie proroka Jonáša. Za druhé je to svedectvo mužov z Ninive a kráľovnej zo Saby. A za tretie na záver je tu poradie hodnosť. Čo je vlastne viac? Tak to znamenie proroka Jonáša tomuto pokoleniu až do príchodu pána Ježiša nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dni a 3 noci, tak bude i syn človeka v srdci zeme 3 dni a 3 noci. Boh nebude volať ku pokaniu a viere znameniami. Nedá so sebou manipulovať. Nebude sa snažiť presvedčiť ľudí o svojom božstve, o svojej veľkosti, pretože by sa tak stal ľudským služobníkom. Nebude sa usilovať o ľudské uznanie, o ľudskú priazeň. Ani si nedá diktovať, ako prišli zákonníci. Učiteľu chceme. Dá ľuďom znamenie, ale také, aké je možné chápať a prijať len vierou. Židom to nestačilo. A stačí to nám? Alebo by sme chceli vidieť znamenia? Niečo hmatateľné, viditeľné. Div, ktorý by odvial všetky pochybnosti. Možno ani nechceme, veď na čo by nám to bolo? Veď nakoniec zostane len to jediné, na čo je sa možné spoľahnúť vierou, a to je smrť pána Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie. Len to nás prevedie bránou smrti a hrobu. Žiadne iné znamenie nám nepomôže. V tej kritickej chvíli pri prechode z časného do večného života Boh dal svetu jedno jedine znamenie. Dobré, spasiteľné znamenie. Smrť a vzkriesenie Pána Ježiša. Keď príde Pán Ježiš druhýkrát, jeho príchod bude sprevádzaný znameniami. Ako to môžeme prečítať u Matúša v 24. kapitole, 29. až 30. verš. Matúš 24. A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce a mesiac nedá svoje žiary a hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a s veľkou slávou. Takže tu vidíme, že nastanú znamenia, ale tieto znamenia to budú už znamenia súdu a konca. Kedy príde Pán Ježiš už ako sudca, nie ako ten, ktorý nám dal znamenie proroka Jonáša. Neobzerajme sa po iných znameniach a vierou sa celkom spoľahneme na toto jediné spasiteľné znamenie, na znamenie proroka Jonáša. No a to ďalšie je to svedectvo mužov z Ninive a kráľovnej zo Saby. Tomu by som prečítal z Matúša z 25. kapitoly 31. a 32. verš. Matúš 25, 31, 32. A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjelia s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. No a k tomuto súdu budú pozvaní aj dvaja nepohodlní korunní svedkovia z pohanského sveta. Ninivskí mužovia a kráľovna zo Saby. Ninivskí mužovia budú svedčiť so svojou ochotou ku pokaniu a kráľovna zo Saby svojou ochotou podniknúť tak ďalekú cestu, aby počula múdrosť Šalamunovu. Ninivskí mužovia povstanú na súde. Ninive to bola v tom období hlavné mesto Asýrie. Boli to muži tejto Asýrie, to boli suroví a tak bojovníci, lebo ovládli vtedajšiu časť sveta. A týmto mužom, tomuto mestu mal Jonáš zvestovať Božie súdy. Bolo to mesto veľké, malo vyše 120 tisíc obyvateľov. A keď tak čítame proroka Jonáša, tam je napísané, že to bolo mesto, ktoré trebalo ísť peši, keby sme išli prejsť cez neho. 3 dni by to trvalo. Takže bolo to veľké mesto a Jonáš mal obavy vkročiť do tohto mesta. Preto musel aj svoje prežiť, aby ho Pán Boh mohol použiť pre túto službu. A tak to, čo sa stalo, že títo mužovia toto mesto prežili niečo, čo nikdy predtým ani potom ninivskí občania neprežili. Jedného dňa vstúpil do ich mesta neznámy muž, Nikto ho nepoznal. Chodí po meste a káže, vlastne on kričí a oznamuje skázu Ninive. Zvestuje Boží súd. Tak naliehalo, s takým presvedčením a mocou, že za 3 dni leží Ninive v prachu, v popole, v smutočnom odeve a v poste. Náhle prestala veselosť, hodovanie, spevy. Občania Ninive robili pokanie po Jonášovom kázaní. Dali sa usvedčiť Božím duchom z toho, že hrešili, že Boh má právo ich potrestať. Uverili Jonášovi. Vidina skazy mesta ich pokorila. Tak vážne zobrali Božie napomenutie. To je však Božie dielo, keď duch pokania zasiahne ľudské srdce, nie dielo človeka. Mužovia z Ninive povstanú na súde s pokolením Židov z doby Pána Ježiša, ale iba s týmto pokolením. Nebudú tiež svedčiť proti pokoleniu aj nášho storočia. Nezahanbia snáď aj nás, ktorí sme toľkokrát počuli slovo o Božom súde a výzvu ku pokaniu a pokanie sme neurobili? Možno, že ani nebudú musieť nič povedať. Budú len ako nemi svedkovia svedčiť tým, že činili pokanie na Jonášovo kázanie. A budú sa diviť, že toto pokolenie sa nedalo strhnúť k pokaniu samým Božím synom, ktorý je viac ako Jonáš. A kto je vlastne ten Jonáš? Človek, ktorý uteká pred Bohom. Človek, ktorý sa úžasne raduje z tieňa Brečtana, ktorý sa na smrť však hnevá, keď Brečtan vyschne. Vidíme, že z maličkosti sa raduje a z maličkosti sa aj hnevá. Je to človek so svojimi chybami. Snáď aj bez vzdelania. Ale určite nie bez Božieho poverenia. No a druhým svedkom bude kráľovna zo Saby. Prišla až z Afriky, z ďalekých končín zeme. Nepritiahlo ju nádherné Šalamunovo bohatstvo jeho dvora, ale jeho múdrosť. Čo všetko podnikne človek, ktorý chce vidieť niečo nádherné a počuť niečo nevšedné? Šetri, aby si mohol kúpiť drahý zájazd do cudzích krajín. Hoci aj na druhý koniec sveta. Je zvedavý na cudzie krajiny, cudziu kultúru a iných, a iní ho považujú za šťastného, pretože veľa videl a zavidia mu. Ľudia sú ochotní cestovať na druhý koniec sveta, aby videli krásne krajiny, krásne stavby a inú kultúru, ale neurobia ani krok k Božiemu slovu, ktoré sa zvestuje možno hneď vedľa v ich susedstve. Dobre, že dnes nemusíme chodiť k počutiu evanjelia ďaleko, ale položme si otázku, či nám nezovšednelo práve preto, že je tak blízko? Nebude práve pohanská kráľovna nepríjemným svedkom na súde všetkým, ktorí dali prednosť pohodľu pred Božím slovom? Kráľovna zo Saby patrila medzi šťastných a privilegovaných tohto sveta. Mnoho videla a veľa počula. Ale o čo šťastnejší je ten, kto síce nevidel 7 divov sveta a možno nebol v živote ani za hranicami štátu, ale počul Božiu múdrosť a stretol sa osobne s Pánom Ježišom, ktorý je viac ako Šalamún a než ktorýkoľvek vládca tohto sveta. V 1. Korintianom 1.30 nám píše: a vy ste z Jeho, v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha. A ešte niečo. Kráľovna zo Saby sa musela vrátiť domov. Čakalo ju tam jej kráľovstvo. Ale čo povedala Šalamúnovi? Prečítame to v 1. kráľov, 10. kapitola, 8. verš. Prvá kráľov, 10. kapitola, 8. verš. Blahoslavení sú tvoji mužovia. Blahoslavení sú títo tvoji sluhovia, ktorí stoja pred tebou vždycky, ktorí čujú tvoju múdrosť. A keď to vyslovila kráľovna zo Saby o služobníkoch Šalamúnových, nemali by sme za to ďakovať, že môžeme my zostávať trvale pred Pánom Ježišom a počúvať jeho múdrosť. A nakoniec tá tretia, to je poradie hodnot. Viac než Jonáš, viac než Šalamún. Čítame to v tej odpovedi Pána Ježiša Židom. Čo je viac? A kto je viac? Nezáleží na tom, ako vysoko si cenila Šalamúna tá sudzia kráľovná. Ale veľmi záleží na tom, ako vysoko si ceníme my Pána Ježiša. Vieme, prečo je Pán Ježiš cenejší než všetky poklady a prečo je viac než celý svet. Možno radi spievame tú piesň o Pánu Ježišovi, ale ako ľahko sa človek rozhodne pre menej cenné, ba aj bezcenné. Mohol by som vám tu radiť a možno aj doporučovať, ale poznať, čo je viac a kto je viac, ten objav musí urobiť každý sám. Pán Ježiš to zdôrazňuje v podobenstve o vzácnej perle. Kúpec perál našiel veľmi drahú perlu. Kvôli nej predal všetko, čo mal, aby ju mohol získať. Mnohí iní túto perlu iste videli a mnohým sa možno aj páčila, ale nepoznali jej hodnotu a viac si vážili to, čo mali doma. Zo školy poznáme stupňovanie. Veľa, viac a najviac. V Božom slove sa tiež stretávame so stupňovaním. Hľa, tu je viac ako Jonáš. Ľudia okolo nás vedia dobre stupňovať hmotné hodnoty. Ľahko poznajú, čo je veľa a čo je viac. Keď príjmeme ich zmýšľanie, potom nám bude chlieb viac ako Božia múdrosť. V pokušení na púšti rozoznal Pán Ježiš veľmi jasne, čo je viac, a tak mu chlieb nebol viac ako poslušnosť otcovi a preto nepodľahol pokušeniu. Prečo je teda Ježiš viac než, a tu by sme mohli menovať čokoľvek na svete, v akomkoľvek množstve, a mohli by sme hodiť na váhu hoci aj celý svet, ako tento svet dal na váhu Satan, keď pokúšal Pána Ježiša. Ukázal mu všetky kráľovstva a ich slávu. Je to napísané v Matúš 4. kapitole 8. verš. Dôležité je, čo je viac mne a nám. Uvedomme si, že to, čo je viac druhým ľuďom, spoločnosti, v ktorej žijeme, sa ľahko prenesie do nášho myslenia a my si to ani nevšimneme a začíname stupňovať podľa nich. Musíme však mať jasno v tom, čo je viac pred Bohom a čo je viac v duchovnom živote a v kráľovstve Božom. Keď veríme, že Pán Ježiš je Boží syn, Keď veríme v znamenie proroka Jonáša, potom je Ježiš viac než celý svet. Prečo je Ježiš viac než Šalamún? Ba viac, tu by sme prečítali ešte tú tretiu vec, ktorú pán Ježiš hovorí, a to Matúš 12, 6. verš. Matúš 12, 6. verš. Okrem tých, ktoré sme čítali. No hovorím vám, že tu je väčší ako chrám. Viac ako chrám. Chrám predstavoval vtedy zákon. Z chrámu sa šírilo slovo Božie z zákona. Zvesť viery týchto troch výrokov je jasná. V Ježišovi je nám dané viac, než je najdôležitejší predmet zákona chrám. Viac než najúčinnejší medzi prorokmi Jonáš, viac než najmudrejší medzi mudrcami Šalamún. Ježiš je teda viac než zákon, než proroci a mudrosť. Viac než celý starý zákon. Ježiš stojí nad tým, čo starý zákon predstavoval a zasľúbil. Pretože v ňom sa to všetko splnilo, v osobe pána Ježiša prišla doba splnenia zasľúbenia spásy a toto znamenie môže stačiť každému k rozhodnutiu viery. Takže počuli sme takýto prístup pána Ježiša, učiteľa, k tým, ktorí boli tiež učiteľmi, aby im objasnil, na čom je vlastne založené to ich náboženstvo, ten zákon, že pán Ježiš je nad tým všetkým a má moc, ktorú mu zveril Boh. A tak aj nám neostáva nič iné, len skutočne veriť v to, čo nám aj ukázal v jeho smrť, to, že bol v zemi 3 dni a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Keď tomuto budeme veriť a dôverovať, nič nás v živote, ale ani v smrti nemôže prekvapiť. A tak buďme vďační, že môžeme byť pred našim Bohom, pred pánom Ježišom a že jeho slovo je základom pre náš život. Aby sme nehľadali iné nič, len aby sme jeho slovo pravidelne čítali, verili mu a vtedy budeme zachránení. Teraz budeme spievať pieseň číslo 104, Ako neľúbiť ťa, Kriste. Pieseň číslo 104.